Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, Septemba 5 mwaka 2017, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, 98.1 Equita FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo tuliyokuandalia wakati huu ni pamoja na maamuzi ya muungano wa upinzani huko Kenya wa NASA pamoja na Raila Odinga yanamaanisha nini?
Hiyo mimi naona kwamba wanafuka mpaka. Kazi ya kutenga siku ya tarehe ya uchaguzi ni ya tume ya uchaguzi peke yake.
Na katika habari nyingine, wawakilishi katika bunge la hapa Marekani wanarejea bungeni hii leo baada ya likizo ndefu ya mwezi mmoja.
Sikiliza VOA kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia hivi leo, zinasomwa kwako na BMJ Muridhi.
Habari zilizotufikia hivi punde katika chumba chetu cha habari zinasema kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imetangaza mabadiliko ya uongozi katika idara mbalimbali kama njia mojawapo ya kujitayarisha kufanya uchaguzi wa urais ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 17 mwezi Oktoba. Tume hiyo imetangaza uteuzi wa takriban maafisa watano wapya kusimamia shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ile idara ya mawasiliano na teknolojia na vilevile usimamizi wa shughuli za kupiga kura. Haya yanafuatia kauli ya kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga kwamba muungano wa upinzani NASA hautashiriki katika uchaguzi wa marudio wa tarehe 17 mwezi Oktoba iwapo hakuna hakikisho la kisheria na kikatiba kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Odinga, ambaye aligombea urais mapema mwezi jana kwa tikiti ya muungano huo wa upinzani, ametoa shinikizo kwamba ni sharti maafisa sita wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka waondolewe kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Tume ya IEBC imetangaza tarehe 17 Oktoba kama siku ya uchaguzi wa urais baada ya mahakama ya juu kubatilisha uchaguzi uliompa ushindi Rais Uhuru Kenyatta katika uamuzi uliotolewa siku ya Ijumaa. Upinzani umeshikilia kwamba tume hiyo imegubikwa na dosari na haiwezi kusimamia uchaguzi kabla ya mabadiliko hayo. Wanasiasa wa chama kinachotawala cha Jubilee wamesema kwamba wako tayari kushiriki katika zoezi hilo. Ikulu ya Marekani leo inatarajiwa kutangaza hatima ya programu kuhusu wahamiaji waliokuja hapa wakiwa watoto, huku baadhi ya ripoti za vyombo vya habari zikiarifu kwamba Rais Donald Trump atasitisha mpango huo ambao kwa miaka mitano sasa umewapa afueni maelfu ya vijana wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuendelea kuwa hapa Marekani. Maafisa wa utawala wa Trump waliwaeleza waandishi wa habari kwamba kutekelezwa kwa usitishwaji huo kutafanyika katika kipindi cha miezi sita ili kulipa bunge nafasi ya kushughulikia suala hilo. Wabunge wa kuhusishwa katika utekelezaji wa mpango huo uliozunduliwa kufuatia amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na rais wa zamani Barack Obama. Maandamano yamepangwa kufanyika nje ya White House hii leo ya kuunga mkono mpango huo ambao umewanufaisha takriban vijana 1,800 waliokuja hapa wakiwa vijana. Vilevile maandamano yanatarajiwa katika miji mbalimbali hapa Marekani. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema kuwa karibu raia 400 wa Cameroon na Nigeria wameuawa katika mashambulizi ya kujitoa mhanga yaliyotekelezwa na kundi la wanamgambo la Islamic Kunradhi yaliyotekelezwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram tangu mwezi Aprili mwaka huu. Idadi hiyo ni mara mbili ya watu waliouawa katika kipindi cha miezi mitano kabla ya mwezi Aprili. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo hii leo imesema kwamba takriban watu 223 wameuawa na wanamgambo wa Boko Haram tangu mwezi Aprili, ikiwa ni pamoja na raia 100 waliouawa katika mwezi wa Agosti pekee. Shambulizi lililokuwa na maafa makubwa zaidi ni lile la Julai 25 ambapo watu wapatao 40 waliuawa walipokuwa wakifanya uchunguzi kuhusu uwepo wa mafuta katika jimbo la Bono kwa kuvamiwa na kupigwa risasi. Katika nchi jirani ya Cameroon, takriban raia 158 wameuawa katika mashambulizi 30 ya kujitoa mhanga yaliyotekelezwa na Boko Haram tangu mwezi Aprili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu ni huko nchini Kenya. Tangazo la tume ya uchaguzi nchini Kenya la tarehe ya uchaguzi limepokelewa kwa mtazamo tofauti na upinzani wa NASA ambao umetamka bayana kukataa tarehe hiyo na kutoa madai mengine kadha wa kadha. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Barasa Nyukuri, wakili anayeshughulika na masuala ya katiba nchini Kenya, na kwanza kutaka kujua hiyo inamaanisha nini.
Hiyo sasa, hiyo mimi naona kwamba wanafuka mpaka. Kazi ya kutenga siku ya tarehe ya uchaguzi ni ya tume ya uchaguzi peke yake. Hakuna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa kwa kisheria na kwa kikatiba kutenga siku. Ni tume peke yake, lakini lazima tume ihakikishe kwamba wamefanya vile vitu ambazo Supreme Court ilisema watekeleze. Sasa mimi naona kwamba hawa ni wanafika mpaka na wanafanya mambo ya siasa, na ikiendelea hivyo inaweza kuwa kwamba inaweza kufika tarehe 17 hakuna uchaguzi. Sasa hiyo inamaanisha kwamba Uhuru Kenyatta endelea kuwa kiongozi wa taifa, tutakuwa na constitutional crisis.
Sasa pengine utueleze kikatiba unaposema hivyo una maana gani?
Sasa unaona kulingana na katiba, hasa kipengele cha 140, tume ya uchaguzi ndio iko na hiyo mamlaka ya kutenga siku ya uchaguzi. Sio hata rais, sio mtu yoyote, mtu mwingine hawezi kutangaza hiyo siku. Kosa tu au tafsiri ambayo nimeona na tume ya uchaguzi IEBC ni kutowasiliana na wale ambao tunasema ni washikadao. Hiyo ndio imekuwa makosa yao mbaya sana. Wanafanya vitu kiholela bila kuambia wale ambao ni washikadao waelewe nini inaendelea. Unajua hiyo inatoa uwazi, inaleta mambo ya confidence katika mpangilio wa uchaguzi.
Na vipi kuhusu swala alosema Odinga kwamba hawakushauriana wala hawakuulizwa chochote kutoka kwenye maamuzi ya IEBC? Hilo kwa upande wako unalichukulia vipi?
Mimi naona kwamba ni hiyo ndio kukosa imani kwa wale ambao tunasema ni washikadao. Lakini tume ya uchaguzi, na mimi nimejaa juzi nimezungumza na bwana Jebukati, nikamuelezea kwamba ushauri mara kwa mara na hasa wanasiasa na vyama vya kisiasa ni kitu ya muhimu sana. Hii itatoa hiyo hofu na hiyo mambo ya suspicion na mistrust. Lakini mimi naona kwamba kulingana na watu wa tume ya uchaguzi, hata mimi mwenyewe kabla Jebukata hajaingia kwa hiyo kiti, tarehe 20 nilimwandikia arafa fulani ambayo ni document ya 13, nikamuelezea vitu zenye anatakana kuzingatia. Na ni kama alipuuza tu, na baadaye vitu zinaanza kutokea, alafu nikimuuliza anasema alikuwa ana changamoto zake.
Ni Barasa Nyukuri, wakili anayeshughulika na masuala ya katiba nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Basi endelea kutusikiliza katika dakika hizi 30 za matangazo haya yanayokujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Umoja wa Mataifa unaeleza maafa yaliyowakumba mamilioni ya watu huko Yemen baada ya zaidi ya miaka miwili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuwa ni janga lililosababishwa na binadamu. Afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva imetoa hii leo ripoti kamili juu ya mzozo huo wa Yemen. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti inayosomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Umoja wa Mataifa unaripoti kumekuwepo na zaidi ya raia 11,700 waliouawa au kujeruhiwa huko Yemen tangu muungano wa Saudi Arabia ulipoanza mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kihouthi katika kuunga mkono serikali mwezi Machi mwaka 2015. Ripoti inalaumu muungano huo kusababisha majeraha ya watu 8,000 huku Wahouthi wakilaumiwa kwa kusababisha majeraha ya zaidi ya watu 3,700. Ripoti inaeleza kwamba mgogoro, kipindupindu na upungufu mkubwa wa chakula vimefanya Yemen kuwa katika mgogoro mkubwa sana wa kibinadamu duniani.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kiongozi mkuu wa jeshi la Lesotho, Kwante Motsomotso, pamoja na maafisa wengine wawili wa ngazi za juu katika jeshi wameuawa kwa kupigwa risasi leo Jumanne katika kambi ya jeshi, na hayo ni kwa mujibu wa ulinzi wa nchi hiyo. Ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Ulinzi nchini humo. Rais Donald Trump amesema kwamba ataruhusu Korea Kusini na Japan kununua vifaa vya ziada vya kijeshi kutoka Marekani. Kauli yake inaonekana kama ni majibu ya hatua ya Korea Kaskazini ya kulipua bomu la gesi ya hydrogen siku ya Jumapili. Trump ameandika ujumbe ufuatao kupitia mtandao wa Twitter: nitaruhusu Japan na Korea Kusini kununua vifaa zaidi vya kijeshi kutoka Marekani vilivyotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu.
Unaendelea kusikiliza VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Burundi inahakikisha kuwa maandalizi ya kupokea wakimbizi raia wa Burundi waliokuwa wamepewa hifadhi nchini Tanzania yamekamilika. Msafara wa kwanza wa wakimbizi hao unatarajiwa kuwasili nchini humo kesho kutwa, siku ya Alhamis tarehe 7. Tanzania pamoja na serikali ya Burundi na UNHCR katika mkutano uliofanyika mwishoni mwa juma jijini Dar es Salaam walikubaliana kushirikiana katika kufanikisha zoezi hilo. Burundi ina zaidi ya wakimbizi 400,000 waliotoroka nchini humo kufuatia mzozo wa kisiasa ulioibuka April mwaka 2015. Mwandishi wetu Haidala Kizimana na ripoti ifuatayo.
Waziri wa Burundi wa mambo ya ndani Pascal Barandagie pamoja na mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR bwana Abel Bininyi wanahakikisha kuwa maandalizi ya kupokea wakimbizi hao yamekamilika. Vituo vitano vya mpakani na vya muda mashariki, kaskazini, kusini na magharibi mwa Burundi vimetengwa kwa ajili ya kupokea warundi hao. Ni zaidi ya 12,000 wanaosubiriwa kutoka kambi za wakimbizi nchini Tanzania. Kabla ya mwaka huu kumalizika watapokelewa kwa vituo hivyo na baadaye watapelekwa kwa maeneo yao ya asili. Hayo yaliafikiwa kwa mkutano wa pande tatu, serikali ya Burundi, serikali ya Tanzania na UNHCR uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania mwishoni mwa wiki iliyopita.
Kaneneza yuko itarenze itariki.
Hapa waziri wa Burundi wa mambo ya ndani Pascal Barandagie anasema tulikubaliana kuwa kabla ya tarehe 31 Oktoba wakimbizi 6,867 watakuwa tayari wamewasili katika nchi yao. Hii wanaosalia watakuwa wamerejeshwa kabla ya Disemba mwaka huu. Tuliomba pia viongozi wa China wahifadhi mali zao na nyumba zao ili watakaporejea wafikie katika miliki zao. Msafara wa kwanza wa wakimbizi hao utawasili hapa nchini siku ya Alhamisi tarehe 7 kupitia kituo cha mpakani cha Mabanda mkoani Makamba kusini mwa nchi. Idadi kubwa ya wakimbizi hao wanaosubiriwa ni wakulima na wafugaji, watarejea bila ya kuwa na akiba yote ili waweze kujitosheleza katika chakula kabla mavuno. Hapa Abel Mbilinyi, mwakilishi mkazi wa UNHCR, anatuliza kuwa watasaidiwa.
Kuna shirika la chakula duniani ambalo kwa Kifaransa mnaita PAM, kwa Kiingereza World Food Program. Kuna shirika la chakula duniani FAO, nao watawasaidia kuwapa mbegu. PAM watawasaidia kuwapa chakula kwa muda wa miezi mitatu. Kwa tutawapa chakula miezi mitatu, na miezi mitatu unaweza kupanda maharage ukavuna na vitu vingine itaendelea. Tutaendelea kuangalia hali zao jinsi wanavyokuwa. Sio kama tutawaacha wanavyofikia nyumbani, tutawaacha hivi hivi, hapana. Tutakuwa pamoja nao na serikali itashirikiana nasi katika jambo hili.
Kwa mjibu wa takwimu za shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi UNHCR, idadi ya wakimbizi wa Burundi waliotoroka nchi kufuatia mzozo wa kisiasa ulioibuka Aprili mwaka 2015 ni zaidi ya 400,000. Waliomba hifadhi katika nchi jirani. Tanzania ndiyo ya kwanza kupokea idadi kubwa ya wakimbizi, 236,000, ikifuatiwa na nchi ya Rwanda ambayo inawapa hifadhi Warundi 86,000. Uganda ni ya tatu na mzigo wa wakimbizi kutoka Burundi 46,000, na ya mwisho ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ina 37,000. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na bunge la Uganda limesitisha vikao vyake vya muda usiojulikana hadi pale serikali itakapotoa taarifa kamili kuhusu mauaji ya wanawake yanayoendelea kuripotiwa kila siku nchini humo. Huyo hapa Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Kikao cha bunge Jumanne alasiri kilikosa kufanyika ilivyo kawaida baada ya wabunge kumtaka naibu wa spika Jacob Olanya kufuata agizo la spika kwamba waziri wa usalama na yule wa mambo ya ndani watoe maelezo ya ni nani anawaua wanawake nchini Uganda. Mmoja baada ya mwingine, wabunge walitoa masharti kwamba lazima mawaziri hao wawili waasilishe ripoti zao.
The women who are being killed have been killed in a terrible manner that is so humiliating.
Wanawake wameuawa katika hali ambayo ni ya kukera sana. Tulitaka taarifa kutoka kwa mawaziri husika haraka iwezekanavyo, lakini wanaonekana kutojali. Sitaki kuendelea kulalamika. Nataka sababu zitolewe na mauaji haya yakome mara moja. Bwana Spika, sote tuna machungu jinsi wanawake wanavyouawa humu nchini. Bunge lisitishe vikao vyake.
Pain that we are all showing for the cause of a woman and the women that have been killed.
Lakini baada ya majadiliano ya muda, hoja ibuka ikawa kwamba bunge haliwezi kuandaa vikao vyake hadi pale serikali itakapoeleza kwa kina sababu ya wanawake kulengwa na kuuawa.
We may be here and supply roads, health, but tonight another woman may die.
Tunaweza kuwa hapa kujadili na kuendeleza miradi ya serikali ya ujenzi wa barabara na kuimarisha sekta ya afya, lakini usiku huu mwanamke anauawa. Zawadi pekee tunaweza kuwapa Waganda na ilani tunayoweza kutoa kwa baraza la mawaziri ni kusitisha vikao vyote vya bunge hadi swala hili litakapopata suluhu. Tunataka majibu kwa haraka sana, hata kama ni ndani ya muda wa saa moja. Kiongozi wa upinzani bungeni Winnie Kiza ameeleza bunge kwamba kanuni za bunge zimevunjwa iwapo shughuli za bunge zingeendelea wakati wawakilishi wa baraza la mawaziri wote hawapo bungeni kujibu swala linalojadiliwa. Hatua hii ilimwacha naibu wa spika kuuliza wabunge hatua ya kuchukua kabla ya mbunge wa kaunti ya Ruku Kusini Samuel Odonga Oto kuzua hoja kwamba vikao vyote vya bunge visitishwe hadi pale nchi itaarifiwa kuhusu usalama wanawake. Hoja iliyokubaliwa na wabunge wote isipokuwa waziri wa serikali za mitaa Tom Butime, aliyejaribu kwa rai wabunge kutoa muda zaidi kwa serikali.
Honorable members, I'll put the question to the motion for adjournment.
Waheshimiwa wabunge, nauliza swali la kutaka vikao vya bunge kuahirishwa hadi pale serikali itakapotoa taarifa kamili kuhusu mauaji ya wanawake humu nchini. Wanaunga mkono waseme ndio, na wanaopinga waseme hapana. Wanaunga mkono wameshinda. Wanawake wananajisiwa kisha kuuawa kwa kunyongwa na vijiti kuingizwa katika sehemu zao za siri. Mashirika ya kijamii yamekosoa polisi kwa kukosa kumaliza mauaji hayo. Washukiwa 35 wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya mauaji, huku washukiwa kadhaa wakiendelea kukamatwa. Hadi sasa wanawake 20 wameripotiwa kuuawa. Polisi wanasema kwamba huenda mauaji hayo ni ya kishirikina kwa imani za kupata mali. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
We'll be right back. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wafanya biashara wa Afrika Mashariki na Waganda kwa jumla leo wamepata msiba mkubwa wa mmoja wa wafanya biashara maarufu Kasim Omar, ambaye alikuwa mwenyekiti mpya wa kamati ya biashara ya Afrika Mashariki EABC kwa muda wa mwaka mmoja, aliyefariki hii leo. Alipata wadhifa huo Juni 16 mwaka huu baada ya kikao cha 18 cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa EABC uliofanyika mjini Kampala, Uganda. Marehemu Kasim Omar alikuwa anaongoza timu ya wanachama 22 ambayo inatoa mwongozo wa mkakati kwenye kamati ya biashara ya Afrika Mashariki. Pia marehemu alikuwa mwenyekiti wa taifa wa kampuni ya kutoa na kuingiza mizigo nchini Uganda. Alikuwa akishiriki kutoa mwongozo wa masuala ya biashara katika hapa Sauti Amerika. Na ifuatayo ni sauti ya Omar aliyozungumza na VOA kuhusu bajeti ya Uganda.
Bajeti imefurahisha baadhi ya wananchi ambao wanahusika na mambo ya kibiashara, kwa sababu kwanza wametoa uzito kwa malipo ya ushuru kwa magari ambazo zinatumika kwa kazi ya kibiashara, ambazo zinasomba chakula na ambazo zinasomba mizigo, na hiyo pekee imeleta furaha sana kwa wananchi.
Sauti ya Amerika inaungana na Waganda pamoja na eneo zima la Afrika Mashariki katika msiba huu wa Kasim Omar. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ukeketaji nchini Ethiopia. Takriban wanawake milioni 200 duniani wamekumbwa na taratibu hii ya maumivu makali inayojulikana kama ukeketaji, yani FGM. Utaratibu ambao Umoja wa Mataifa unasema umejikita mizizi katika baadhi ya tamaduni. Nusu ya wanawake hawa wanatokea nchini Misri, Somalia na Ethiopia. Kundi moja nchini Ethiopia limefanya maendeleo makubwa katika kutokomeza mila hii mbaya kwa kupitisha mabadiliko katika jamii husika. Mwandishi wa VOA MEA anaripoti kutoka Kembata, Tembaro, Ethiopia, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Shirika lisilo la kiserikali nchini Ethiopia la KMG lilianza kuelimisha watu kuhusu athari mbaya za ukeketaji wanawake na wasichana katika mkoa wa kusini wa Kembata Tembaro mwaka 1998. Beyebo Eresado, mkulima mwenye umri wa miaka 50 na mzee wa kijiji, anasema kwanza hakuamini kile alichokisikia. Anasema tumekuwa na utamaduni huu kwa muda mrefu sana. Hauwezi kuwa na madhara. Ni utamaduni wetu. Tunautimiza ili kumnufaisha msichana. Utaratibu unaweza kusababisha kutokwa damu nyingi, vidonda, maambukizo na matatizo ya kisaikolojia. Huko Kembata utaratibu huu maarufu hufanyika kama aina fulani ya ukeketaji sehemu tatu katika sehemu ya siri. Hali hii husababisha matatizo makubwa ya afya, hasa wakati wa kujifungua. Eresado amekadiria kuwa ilimchukua kiasi cha miaka 4 kwa jamii yake kuanza kubadilika kuhusiana na swala la ukeketaji. Kama mzee wa kijiji ambaye maoni yake anaheshimiwa sana, alikuwa na jukumu kubwa katika hili. Mabadiliko yalibainika kutokana na kazi ya KMG. Kazi kuu ya kundi hilo ni kufanya mikutano ya mazungumzo na wanajamii, makundi ya takriban watu 50 kutoka kila nyanja ya maisha. Wanawake na wanaume, vijana na wazee, wazee na watu wengine walikusanyika pamoja. Wakati KMG ilipoanzisha hilo, masuala kama vile haki za wanawake zilikuwa ni dhana iliyohusisha watu maskini wanaojitahidi kujikimu kimaisha. Kwa hiyo ilizungumzia mahitaji ya siku kwa siku kama vile kutengeneza madaraja yaliyovunjika na kuzungumzia HIV na ukimwi. Kadri muda ulivyokwenda, hata masuala kama vile ambayo yalikuwa mwiko kujadili kama FGM na manyanyaso ya kijinsia yalijadiliwa kwa uwazi kabisa. KMG ilianzishwa na Bogal Tek Kebre mwenye umri wa miaka 63, ambaye alikulia Kembata Tembaro na alikeketwa alipokuwa msichana mdogo. Wakati watoto wake wasichana hawakutarajiwa kwenda shule. Gebre hata hivyo alikwenda kusomea biolojia katika vyuo vikuu vya Israel katika jimbo moja la Massachusetts hapa nchini Marekani kwa msaada wa Fulbright Fellow. Gebre anasema pamoja na watu kwenye mawasiliano katika jamii na kuwaacha wafanye maamuzi yao, ilikuwa ni muhimu sana kubadili taratibu ambazo zimejikita sana katika jamii.
We don't dictate, we just discuss, we facilitate, we allow them to talk. In that conversation,
hatulazimishi, tunajadili, tunafanikisha, tunawaruhusu kuzungumza. Katika mawasiliano hakuna mtu ambaye amekosea, kila mtu yuko sahihi. Hakuna ambaye mwenye uelevu bora zaidi kuliko mwingine. Kila mtu aliyezungumza katika kundi hilo ana thamani. Hakuna kumhukumu mtu. Hiyo inawafanya watu wajisikie vizuri kuzungumza yale wanayofikiria. Wanawake kwa mara ya kwanza wana kitu cha thamani ambacho watu wanasikiliza kutoka kwao.
Watu wanafahamu athari za kiafya zinazotokana na ukeketaji. Na wanajifunza kuwa hakuna msingi wa kidini katika Biblia au Kurani wa kutenda utamaduni huo. Mawazo haya yamechukuliwa ni kizazi kijacho cha wanawake na wanaume. KMG tangu ipanuliwe na nyingi ya kazi zake hivi sasa ziko nje ya Kembata katika mikoa jirani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. BMJ Muridhi yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Kiongozi mkuu wa jeshi la Lesotho Koante Motomoto pamoja na maafisa wengine wawili wa ngazi za juu katika jeshi hilo wameuawa kwa kupigwa risasi leo Jumanne katika kambi ya jeshi nchini humo, na hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo. Shirika la habari la SABC la Afrika Kusini limeripoti kwamba baadhi ya wanasiasa wa ngazi za juu wameanza kutoroka nchi hiyo. Tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IBC, imetangaza mabadiliko ya uongozi katika idara mbalimbali kama njia mojawapo ya kujitayarisha kufanya uchaguzi wa urais ulioratibiwa kufanyika tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka huu. Hiyo ni imetangazwa haya yanafuatia kauli ya kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga kwamba upinzani NASA hautoshiriki katika uchaguzi huo marudio iwapo hakuna hakikisho la kisheria na kikatiba kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Wawakilishi katika bunge la hapa Marekani wanarejea bungeni hii leo baada ya likizo ya mwezi mmoja. Wabunge hao wanarudi Washington wakati ambapo shughuli za serikali zinakabiliwa na tishio la kusitishwa kufuatia ukosefu wa ufadhili. Aidha, wawakilishi hao wanatarajiwa kujadili na kupitisha fedha za kusaidia waathirika wa kimbunga Harvey. Ikulu ya Marekani hii leo inatarajiwa kutangaza hatima ya programu maarufu kama DACA kuhusu wahamiaji waliokuja hapa wakiwa watoto, huku baadhi ya ripoti za vyombo vya habari zikiarifu kwamba Rais Donald Trump atasitisha mpango huu ambao kwa miaka mitano sasa umewapa afueni maelfu ya vijana wahamiaji.
Muktasar wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi ni Aida Isa. Kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi ni BMJ Murithi.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.